«Свобода за тиждень». Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні та в столицях світу.
Вітаю із праської студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте, як проводять час між боями українські морпіхи.
Ми щиро вдячні вам за допомогу, що воїнам надали, коли це було потрібно. Але війна триває, поможіть знайти дорогу в нашу країну, бо українцям бути гідно.
Арсенал Збройних сил України. Як працює українська оборонка?
Це була система і є система, в якій проходять найвеличніші такі корупційні схеми, які стосуються оборонних замовлень, розроблення зброї і так далі, і так далі.
Переможців не судять. Вироки у справі 26 лютого. Про це і більше далі у передачі «Свобода за тиждень». Цей тиждень був важким для українських військових, які зазнали втрат і поранень. Ми розповімо про селище Водяне, що на Приазов'ї, яке щодня перебуває під щільним вогнем контрольованих Росією сил на Донбасі. Передній край оборони на Маріупольському напрямку займають українські морські піхотинці, де середній вік воїна – 21 рік. Чим живуть морпіхи під час оборони і що кажуть про війну на Донбасі, розповість Мар'ян Кушнір, який повернувся звідти.
Війна починається разом із сутінками. Коли за обрій сідає сонце, проросійські сили дістають кулемети, гранатомети і інше своє озброєння. Випускають з нього десятки набоїв у бік українських сил.
Зараз під вечір, от чуєте, стрілянина. Так, днем тихенько. А під вечір вилазять і починають пострілювати. Ну, вночі, якщо вероятність того, що підійдуть, об'являється, що можна дергати. Тобто у нас тепловізор все працює, поле все просматривається. Тобто вони близько все мають.
Каже військовий Юрій. В рації звучить фраза «дзеркальна відповідь». Це означає, що морпіхи стрілятимуть у відповідь, проте лише стакуєш зброю, яку проти них застосували російські гібридні сили.
Звідки вихода?
Солдати розповідають, що ворог щоночі прострілює українські позиції. Оскільки сили розташовані на коротких дистанціях одне від одного, то здебільшого на фронті працює стрілкове озброєння. Бій дещо затягується. Воїни кажуть, що це ще дрібниці. Нині бойовики менш активні, ніж зазвичай. Як правило, під вечір активно б'є ворожа артилерія. Останнім часом її використовують дедалі менше. Військовий Вадим припускає, що ймовірніше за все з того боку дали команду не відкривати вогонь саме через проведення чемпіонату світу з футболу у Росії.
Поки чемпіонат якби проходить, то вони не сильно так активно працюють ствольною артилерією. А от закінчиться матч, я думаю, що вони почнуть.
Каже 20-річний Вадим. По завершенні Мундіалю під Водяним, як і по всьому фронту, очікують нових, більш агресивних провокацій з боку ворожих угрупувань. Тим часом ніч минає, а разом із нею і бої, які тут затихали протягом темного періоду доби, не більш ніж на півгодини, продовжувалися знову. У світлу пору доби солдати не перестають укріплювати оборонні споруди, поглиблювати окопи і облаштовувати бліндажі. І хоч на дворі спека, під виступає ледь не на усіх ділянках тіла, українські воїни далі працюють і кажуть, що від цього залежить і їхня безпека.
Укапуємося глубже, укріпляємо позиції, нові строїмо, виходимо на більш покращені позиції.
Розповідає Ярослав. Між боями і роботою можна і штангу потягати, і на турніку повисіти. Особливо завзяті займаються творчістю. 25-річний солдат Денис ще зі школи мріяв про морську піхоту і разом з другом пообіцяли одне одному, чого б це не коштувало стати морпіхом. Спочатку хлопець пройшов строкову службу, пізніше подався до морпіхів. Пройшов відбір, підготовку і одразу на фронт. Серед улюбленого – реп. Він майстерно під музику складає слова до купи і речитативом описує своє життя. Нині Денис зачитує нам свій реп. Про війну, про морську піхоту, про людей. Інколи музику намагається перервати свист куль.
Ми щиро вдячні вам за допомогу, що воїнам надали, коли це було потрібно. Але війна триває, поможіть знайти дорогу в нашу країну, бо українцям бути гідно.
День, ніч, день, щоразу, коли сонце ховається за обрій, на дворі розпочинається війна. І лише зорі мовчазно спостерігають за тим, що відбувається на розпеченій денним сонцем і нічними боями землі Донбасу. Ось уже п'ятий рік війна триває. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Для Міністерства оборони України зняті обмеження на закупівлю зброї за кордоном. Також державним спецкомпаніям, усім виробникам військової техніки та зброї дали добро на експорт власної продукції без посередництва. Президент Петро Порошенко підписав указ. Цей указ вкотре звернув увагу на те, наскільки ефективною є оборонка України. І ось про це в ефірі Радіо Свобода із виконавчим директором фонду «Вільна Україна», експертом реанімаційного пакету реформ Віктором Плахутою і координатором проєкту «Стоп-терор» Семеном Кабакаєвим говорив мій колега Олександр Лащенко. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Триває війна. Як Збройні сили поповнюють свій арсенал? Семен Кабакаєв, ваша думка?
Треба, мабуть, почати з того, що «Укроборонпром» як конгломерат зла був створений вже дуже давно.
Задовго до війни.
Так, і це була система, і є система, в якій проходять найвеличніші такі корупційні схеми, які стосуються оборонних замовлень, розроблення зброї, і так далі. Моя думка, що його треба знищувати. І це рішення, яке було підписане президентом, дає поштовх.
Поштовх до...
Зараз завершу. Воно не остаточно, воно не відкрило ключом золотим двері і на нас нічого не посипеться просто так. Це поштовх для розроблення, наприклад, тож законопроекту про державне приватне партнерство. Це зміни, деякі підзаконні акти, деякі закони для того, щоб наладити постачання зброї і інших інгредієнтів в Україну безпосередньо. Рішення правильне, воно потрібне. Як завжди, у нас все затягується, і тому тільки зараз це з'являється. Але ви, як журналісти, повинні слідкувати, що буде вноситися в ці підзаконні акти, в закони, тому що я знаю нашу Верховну Раду, яка може повносити для себе чорні дири.
Зараз у нас, пане Семене, якраз представник депутатського корпусу, член профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, член парламентської фракції «Самопомочі» Тарас Пастух. Суть законопроекту, в чому от головне, на ваш погляд?
Ми повинні прибрати посередників між державою і постачальниками. Сьогодні в нас є посередники, які входять в структуру «Укроборонпрому». Будь-який посередник – це є додана вартість перша. І для всієї України, і для депутатів очевидно, що сьогодні «Укроборонпром» є середовищем корупції, де сотні тисяч, мільйони гривень і доларів. Тому ми цим законопроектом прибираємо посередника, даємо Міністерству оборони напряму закуповувати озброєння, а нашим підприємствам напряму закуповувати комплектуючи до того озброєння, яке вони виготовляють, напряму здійснювати експорт.
Пане Плахута, справді, проблема посередників, визнають її в чинній владі. Чому так? Чому вони розплодилися, якщо це справді є?
Ну, раніше це була нормальна практика, але на сьогодні вона себе не виправдовує. Як ми пам'ятаємо, на території України було зосереджено дуже великі запаси радянського озброєння, і потрібно було що з ним робити. Велика частина його йшла на експорт. На сьогодні ця практика себе віджила. Міністерство оборони може і повинно здійснювати закупівлю за імпортом, за кордону самостійно, бо вони зекономлять кошти і будуть мати дуже великий вибір, великий спектр.
Оцей указ і все це сприяє цьому, так, нарешті?
Так, звичайно.
Де ця зброя на фронті, даруйте? Можливо, таке запитання наївне?
Це питання правильне. Це питання до Міністерства оборони. Велике питання, куди йдуть виручені кошти. Наскільки я пам'ятаю, в 2017 році «Укроборонпром» мав прибуток більше 1 мільярда доларів.
Про українську оборонку із експертами розмовляв мій колега Олександр Лащенко. Найдовший судовий процес Криму. У так званій справі 26 лютого оголосили вироки. Російські судді визнали винними в організації масових заворушень під кримським парламентом взимку 2014-го п'ятьох кримських татар. Що насправді відбувалося 4 роки тому під стінами кримського парламенту? Детальніше в репортажі Радіо Свобода.
26 лютого. Кілька тисяч кримчан під стінами кримського парламенту. Два табори – проукраїнський та проросійський.
Крим – Росія, а Турець –
Напередодні, 25 лютого, Меджліс кримськотатарського народу закликав кримчан прийти на цю площу і вимагати скасувати позачергову сесію парламенту Криму. Її скликав спікер Володимир Константінов, який за кілька днів до того літав до Москви. Там він заявив про можливість розгляду питання про вихід Криму зі складу України. На мітингу про це говорив голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Уже вчора було понятно, що сесія назначається з одною цілею – для того, щоб сьогодні предприняти дійсня, які положать відторження Криму від України і присоєднання до Росії.
Одним з представників проросійських сил на мітингу був лідер «Руського єдинства» Сергій Аксьонов. 26 лютого сепаратизм він заперечував.
Ми боремося за те, щоб кримська автономія була повноцінною автономією, з тим, щоб кримчани могли приймати участь во всіх обговоренні всіх питань, які стосуються нашої життєдіяльності. Ми сьогодні не говоримо ні о якому сепаратизмі, ми говоримо сьогодні о Кримі, об автономній республіці Крим.
Правоохоронців заздалегідь попередили письмово, мітинги будуть численними, але ті вивели лише 500 співробітників. За кілька годин вони взагалі перестали розділяти проросійські та проукраїнські сили. За рік організатором масових заворушень російська влада назове заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Підконтрольний Москві суд дає Чийгозу 8 років колонії. Серед звинувачених ще семеро кримських татар. Але немає жодного підозрюваного з проросійського мітингу. Двоє обвинувачених, Ескендер Небієв і Талят Юнусов, визнали себе винними в участі у масових заворушеннях. Пішли на угоду зі слідством з умовою, що їх свідчення не використають як докази у справі інших фігурантів. Ахтем Чийгоз у СІЗО провів 3 роки. Але торік, у жовтні, його несподівано вивозять з кримської в'язниці. Про звільнення Чийгоза та Умерова, двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу, з Путіним особисто домовився президент Туреччини. Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка виїхала з півострова, теж розслідує події 26 лютого. Винними вважають 3 керівників кримської міліції. Також встановили, що у мітингу брали участь перевдягнені російські військові, кубанські казаки та підозрілі провокатори.
Особи з'являлися на мітингу з проросійської сторони, з однаковими елементами на одягу. Підозру викликали ці особи через те, що вони з'являлися саме в ті моменти, коли події на мітингу притухали. Для того, щоб знову там активізувати сутички і так далі, з'являлися ці особи.
Після 3 років розслідування справи 26 лютого усім 5 кримським татарам російський суд у Криму дав умовні строки – від 3,5 до 4,5 років. У кожного 3-річний випробувальний термін. Але це ще не кінець справи, впевнений колишній бранець Ахтем Чийгоз.
Процес этот 26 февраля, он закончится тогда, когда мы освободим нашу родину, Крым, когда мы выиграем войну на Востоке. Вот тогда 26 февраля закончится. Но останется в истории, новой истории Украины, как день сопротивления, начало сопротивления крымских татар, граждан Украины в Крыму.
Олександра Славіна, Радіо Свобода.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі поговоримо про анексований Росією Крим.
Хотілося б, щоб був канал. Ой, не канал, в каналі, щоб була вода. А як вирішити цей вопрос? Ну, це все так у України залежить, мені здається.
Як професорка із Відня, яка займається темою Криму, реагує на «Крим наш».
Так, коли ми поглянемо на всю історію Криму, звичайно, російська частина її була дуже-дуже короткою.
Dem Sinn von einer russischen Krim zu sprechen ist natürlich etwas falsch.
Про все це і більше далі у передачі «Свобода за тиждень». Російський паспорт для кримчан. Чому його брали жителі півострова? І чи дійсно це означає лояльність до Росії? Як живуть ті, хто не взяв цей документ? І чи можна вижити в Криму лише з українським паспортом? Кримчани не хочуть говорити з журналістами на цю тему, бо бояться. Історії жителів Криму, які взяли російський паспорт, і тих, хто відмовився від громадянства сусідньої країни, почуємо у сюжеті «Радіо Свобода з Криму».
В будинку родини Дуб усе нагадує про найстаршу доньку Христину. 2 роки тому вона померла. В дівчини почалися сильні болі в спині. Швидка приїхала, але не хотіла забирати її в лікарню. бо вона не мала російського паспорта, а відповідно й медичного полісу, розповідає її батько.
Якщо вони привезли і чоловіка не положили, їх за це наказують. Ну, вони бачать, що вроді так і плохо, а вроді ще й нормально. Там був фельдшер, він вирішити цей питання не мог. Він визвав вторую, приїхав врач. В 7 часов була визвана скора, 9 її привезли в больницу і привезли з остановкою серця. Коли у неї вже упало давлення, і вона умерла, а у неї був септичний шок.
Батькам Христини, Сергію і Тетяні Дуб довелося взяти російські паспорти майже одразу після анексії, бо інакше б лишилися без роботи. Але через свої проукраїнські переконання все одно постраждали. Сергія зняли з посади завідувача відділення в лікарні. Тетяна змушена була терпіти утиски від керівника.
Вона конкретно гнобила мене. Да, вона могла швырнути конверт, це зарплата від Російської Федерації.
Антоніні Борисівні 65, живе в Судаку. Російський паспорт не взяла, але й відмову не оформляла. Пенсію Антоніна Борисівна не отримує. Вижити допомагають дорослі діти та сусіди. Жінка намагається оформити українські виплати, але Пенсійний фонд України зробив запит у Крим. І він 5 місяців йшов на півострів через Москву.
Потім мені ще місяці 4 не говорили. Мені тільки в ноябрі сообщили, що запрос прийшов. Ну, просто здивалися в пенсіонному нашому.
Потім оригінал її справи загубили вже українські органи влади. Досі згадує, як їздила їх шукати.
Йдеш, заходиш в кабінет, з тобою розмовляють і все. Ніяких тебе металоіскателів, ні охранника з пістолетом. В тролейбус захожу, достаю деньги. А мені кондуктор говорить, а у вас посвідчення є? Є, тільки але воно кримське. Ну то що? Ви ж чи ви не наша?
Продати власне приватизоване житло Антоніна Борисівна без російських документів не може. А поїхати хотіла б. Морально надто важко кримчанці у Криму.
Жити так, серед таких людей, і от це все слухає, як вони кажуть, якщо б не Путін, нас би тут всіх перерізали. І от мост построїть, і все буде, ну, прямо кармани розставляй, пошиві, зараз посипеться, прямо з моста, під мостом становися.
У родині Куртумерових навесні 14-го була сімейна нарада. Від паспортів хотіли відмовитися усі. Але боялися, що залишаться без пенсій та лікування, згадує Зевджет Куртумеров.
Думаю, ми коли все це проговорили, я сказав, що я тоді пойду і напишу заявлення в відказі від російського громадянства, як глава сімейства. Потому, ну, всім нам зараз писати не можна. Ми ж не знали, як буде з пенсією, як буде там здравоохранення.
Але дружина Зевджета його випередила. Перша написала відмову від російського громадянства. Тому їй довелося оформлювати вид на проживання. Росія ставиться до цих кримчан як до іноземців. За рік термін виду на проживання спливає.
Через 5 років можна починати процедуру прийняття російського громадянства. Вона приймати його не буде, звісно. І ще год у нас є в запасі, але думаю, що за год будуть радикальні якісь змінення. І все відбудеться на кругах своїх.
За даними Міграційної служби Росії, в 2014 році 3,5 тисячі кримчан відмовилися від паспорта з двоголовим орлом. Але таких людей було набагато більше, кажуть експерти. Бо, по-перше, не прийняли всі заяви, відправлені поштою. А по-друге, більшість кримчан вирішили взагалі нічого не писати, аби не потрапити до списку так званих неблагонадійних. Олександра Славіна, Радіо Свобода.
Кримчани п'ють воду з майже порожніх водосховищ. Це наслідки посухи на півострові. Кореспонденти Радіо Свобода в Криму проїхалися північю та сходом півострова і на власні очі переконалися, що людям дійсно не вистачає питної води.
Найближче до Херсонщини кримське місто Армянськ. Місцеві скаржаться, води не вистачає, їхні городи повигорали.
Катастрофа, все засихає і всі мучаються. Несуть на себе цю воду, щоб полити хоч якесь рослинне, хоч якесь дерево або кустарник. Це проблема номер один. Для Армянська це проблема номер один.
Раніше жителі Армянська отримували воду з цього північно-кримського каналу – штучної споруди, якою давали воду з Дніпра. Україна перекрила його відразу після анексії. Дати воду армянську з іншого джерела планує російський глава Криму. Обіцяє, це врятує і жителів, і місцевий хімічний завод.
З Таганського водохранилища будемо перебрасувати воду в город Армянськ. План є, Міністерство економічного розвитку утверджено. До кінця року ми всі ці міри повинні реалізувати. Помогуть в даному випадку ці міри і заводу «Дітал» непосередньо в городу Армянськ.
Тайганське водосховище, що має напоїти 20 тисяч жителів Армянська. Дном гуляють собаки замість води бур'ян. Ми були тут півтора року тому, як і тоді катамарани іржавіють на суші.
Є катамаран стоїть, видиш? От. Це було сьогодні.
Від містка, з якого колись рибалили, до води з півкілометра. Води в Тайганському водосховищі обмаль, бо її відкачали на схід півострова. Тепер тамтешні міста Феодосія та Керч утримують воду з іншого Білогірського водосховища. Обидва до 2014 року майже не використовували.
Зараз, ребята, це ще не те саме. От, скажімо, днем на метр вода уходить.
Єгор Михайло розповідає нам, як вода з цього штучного озера щезає на його очах.
Вже було по телевізору, що в июлі місяці Білогорська станеться без води.
Олександра Максимівна сподівається на дощ. У неї гине навіть стійка до посухи городина.
Посадили картошечку, вона пропадає.
Город у кількох сотнях метрів від двох водосховищ, а брати звідти воду зась.
Не поливаємо зовсім, води ж нету. Попити, то по-настоящему води нету.
Щоб вода ось так текла з крана, її треба набрати у бочку і з підвалу насосом качати до квартири. Улітку воду в Криничному дають за графіком через день на кілька годин, та ще й з брудної річки.
На второму етажі там капають, а через півмісяця взагалі не буде води.
Ось так вода, що не дісталася жителям Криничного, тече до Феодосії.
Пресна, сладка вода.
Біля каналу відпочивають, купаються і ловлять рибу.
Предназначена тільки для пиття. Великі дуже штрафи. Хто пользується сільському господарству, не можна використовувати. Тільки Феодосія і Керч.
Чекають на воду з Тайганського водосховища жителі Армянська. Дарма, що її недостатньо в самому озері.
Хотілося б, щоб був канал. В каналі, щоб була вода. А як вирішити цей питання? Це все так у України залежить, мені здається.
З цим не погоджується Єгор Михайло, який сам скаржиться на нестачу води у водосховищах.
Та не треба нам із України вода. Не треба. Пускай не подавиться їй.
Тільки-но посуха дістанеться Білогірська, без питної води залишиться весь Східний Крим. Але є вихід з безвиході, вважає гендиректор Кримського водоканалу. Володимир Баженов радить кримчанам усіх конфесій йти до храмів і молитися про дощ.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Неправдивість тези про Крим забули доводили цими днями у столиці Чехії. Два дні поспіль на міжнародній конференції у Празі вчені з європейських університетів та Ізраїлю, дослідники і блогери вели діалог різними мовами – німецькою, чеською, англійською – про Крим – історичні, літературні та культурні рефлексії. Програма охопила усі сфери – від історії стародавніх часів до подій більш сучасної історії, згадок про півострів у мистецтві і соціальних медіа. Організував конференцію Слов'янський інститут Академії наук Чехії за сприяння Віденського університету. Крим як простір для міфів – цієї теми торкнулася детально, гортаючи століття за століттям, професор Віденського університету Керстін Сюзанне Йобст, яка відкрила конференцію. Дослідниця згадала міфи про виникнення Чорного моря в результаті повені і міф про Іфігенію в Тавриді, більш сучасні міфи, а також те, що ханський палац у Бахчисараї, мовляв, зберігся завдяки поемі Пушкіна «Бахчисарайський фонтан», яка нібито зробила його святим. Я запитала дослідницю, чи можна зробити висновок, що найбільший міф – це те, що президент Росії Путін називає півострів російським.
Ja. Da bin ich auch ganz, ganz offen, das sage ich auch immer. Ich halte.
Так, я завжди відстоюю думку, що те, що в Криму сталося, це злочин. Це злочин проти Конвенції ООН, проти права народів, проти заборони насилля. Він, Путін, просто порушив міжнародне право, це абсолютно чітко зрозуміло. Але що доволі вправно виходить, те, що дуже багато людей з поза меж російського простору, власне, думають, ну так, але ж Крим російський, там увесь час говорили російською. І багато хто так вважає і поширює таку думку, що це, мовляв, справді була російська територія. Коли ми поглянемо на всю історію Криму, звичайно, російська частина її була дуже-дуже короткою, але те, що багато хто з поза меж Криму сприймає його як російський, це серед інших причин через те, що ігнорують структуроване насильство щодо кримсько-татарського населення. Вершиною цього, зрозуміло, була депортація 1944 року, а також ігнорують, що постійна частка цього російського Криму, приблизно 25% не росіян, зокрема складається з українців, але частково й болгар, гагаузів та інших, які, однак, сильно русифіковані. Але говорити про російський Крим – це доволі неправильно.
Russischen Krim zu sprechen, ist natürlich etwas falsch.
Пані професор Йобст, я звернула увагу на те, що на німецькомовних каналах у телебаченні дуже мало розповідають про Крим, а особливо про справжній стан справ довкола півострова, про те, як відбувалася анексія Криму. Чи не здається вам, що цю тему замовчують у тамтешніх медіа?
Це, звичайно, не тільки в німецьких медіа, але й усюди так. Коли тема якраз у цей момент актуальна, як це було у 2014 році, тоді про неї багато повідомляють. Але коли якісь інші важливі події виникають, коли є загиблі і багато насильства, тоді вже більше уваги звертають на цю тему, а до попередньої інтерес зникає. Як на мене, у 2014 році відносно багато про Крим і Схід України повідомляли. При цьому не можу сказати, що це завжди було об'єктивно. Але потім, через конфлікт у Сирії, цей інтерес почав спадати. На загал, я би сказала, що відносно небагато людей займаються темою Криму.
Це була професор Віденського університету Керстін Сузанна Йобст, одна з організаторів міжнародної конференції, яка відбулася цього тижня у Празі. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі розповімо про багатий світ судді-втікача Віктора Татькова.
Віктор Татьков була дуже знакова фігура в українському, скажімо, ресурсно-владному розподільному механізмі. Зокрема, це контроль за економікою країни через Вищий господарський суд.
Почуємо автора сюжету і те, який масштаб багатство судді-втікача вразив журналістів. Дізнаємося, як готується до виборів у США американський законодавець українського походження.
I don't raise enough money to go on TV.
Я не збираю достатньо грошей на мою кампанію, і мій округ зовсім невеликий, тому немає сенсу платити багато за телерекламу. Я можу відправляти листівки, стукати у двері, дзвонити.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». Суддя Віктор Татьков – один із символів суддівської системи часів Віктора Януковича. За його президентства він очолював Вищий господарський суд України. Так само, як і колишній глава держави, Татьков утік з України тільки вже після Революції Гідності і не в Росію, а на Захід – в Австрію. Тим часом журналісти програми «Радіо Свобода Схеми» виявили десятки об'єктів елітної нерухомості, записаної на його близьких друзів, які передовіряли це майно родині судді. Це може свідчити про те, що так само Татьков ховав свої активи. Також журналісти виявили, що на першу дружину судді, викладачку з Донецька, записана фірма в Іспанії, яка володіє 9 об'єктами нерухомості у провінції Малага на березі Середземного моря. Короткий уривок цього розслідування.
Відень, Австрія.
Добрий день, ми журналісти з України. Ми шукаємо українського суддю. Ми шукаємо Віктора Татькова. Чоловік на фото, яке ми показуємо австрійцям, Віктор Татьков. Колишній український суддя, що зробив стрімку кар'єру під час президентства Віктора Януковича.
В австрійській столиці Віктор Татьков мешкає вже третій рік. Своїм місцем проживання він вказує ось цей будинок на вулиці Вайнбергаси, що знаходиться в одному з елітних спальних районів Відня.
Ми знаходимо квартиру, де вказане прізвище судді. Утім, двері ніхто не відчиняє, а сусіди не можуть пригадати, чи бачили тут такого чоловіка.
Я ніколи його не бачив. Покажіть ще раз.
No.
Чесно, не бачив.
Та схоже, Татьков таки тут бував. Принаймні, залишив записку, де сказано, що його немає, а зв'язатися із ним можна по телефону. За вказаним номером відповідає чоловік, який називається перекладачем Віктора Татькова.
Я вам говорю, я передам його номер телефону, ми їздимо почнемо зв'язатися.
Та на момент виходу матеріалу в ефір суддя так і не захотів із нами зв'язатися.
Вищий господарський суд України. За президентства Віктора Януковича саме тут ставили останню крапку навколо майна та бізнесу. Відповідав за цей дуже важливий напрямок суддя Віктор Татьков, вірний соратник оточення Януковича.
Від жовтня 2016-го Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. Колишній голова Вищого господарського суду України, за версією Генпрокуратури, фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.
Віктор Татьков була дуже знакова фігура в українському, скажімо, ресурсно-владному розподільному механізмі, зокрема той механізм, який сформувала група громадянина Януковича і його прихильників. І в цій групі він відповідав за дуже-дуже важливий напрямок, який досі недооцінений взагалі. Це контроль за економікою країни через Вищий господарський суд.
Але за лічені тижні до оголошення підозри суддя виїхав з країни. Спершу у Польщу, а згодом в Австрію.
Після звільнення Верховною Радою за порушення присяги, він відразу виїхав, чи навіть до голосування, десь приблизно в цей період, виїхав за кордон, і з того часу він не з'являвся.
Нині підрозділ, який очолює Горбатюк, домагається повернення Татькова для того, щоб передати його в руки українського правосуддя. Та суддя, схоже, швидко повертатися додому не планує. Принаймні, у березні 2018 року із одного із судових рішень стає відомо, що він звернувся до австрійської влади з проханням надати йому політичний притулок.
Ясно, что они не экстрадируют его, пока не будет принято и политического решения. Такое заявление будет рассматриваться в сроки не менее одного года.
А мы снова повертаємося до Австрии.
Це був лише короткий уривок розслідування програми «Схеми», яке ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. Назва розслідування – «Багатий світ судді-втікача Віктора Татькова». Я попросила автора цього сюжету Олександра Чорновалова уточнити, про який масштаб багатства йде мова.
Ну, що нам вдалося з'ясувати? Ми дізналися, що колишній суддя з України Віктор Татьков живе в будинку в одному з найпрестижніших районів столиці Австрії – у Відні. В Україні на його оточення записані десятки об'єктів нерухомості в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва. А на південному узбережжі Іспанії, в провінції Малага, на його першу дружину зареєстрована фірма, яка володіє декількома апартаментами та величезним будинком. Чому ми, журналісти, взялися за тему у українського судді Віктора Татькова? З відкритого реєстру судових рішень ми дізналися, що Віктор Татьков попросив політичний притулок в Австрії. Тому і вирішили з'ясувати, що він робить в Австрії, чим займається і головне, на що живе. Слід зазначити, що в Україні Віктора Татькова підозрюють у втручанні у судову систему і отримання неправомірної вигоди. Тому, досліджуючи діяльність Віктора Татькова на посаді судді в Україні, нам вдалося з'ясувати, що на його найближче оточення записане понад 100 об'єктів нерухомості як в Україні, так і в Європі. Тому нас вразило, як людина, яка практично все життя була суддею, могла дозволити собі все це.
А ось чим допомагає таке публічне виявлення елітного нерухомого майна посадовця, яке записане на підставних осіб, які від цього можуть бути зиски для України?
Відомо, що зараз Генеральна прокуратура продовжує вести розслідування щодо діяльності Віктора Татькова, тому якщо все це, що ми виявили, буде доведено, то держава Україна може все це конфіскувати на користь держави.
Це був журналіст програми «Схеми» Олександр Чорновалов, автор сюжету «Багатий світ судді-втікача Віктора Татькова».
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
В Україні політики вже активно готуються до виборів. Про це можна судити з виступів окремих політиків чи лідерів думок, які можна сприйняти за політичну програму. А як готуються до виборів у світових демократіях? Американець українського походження бере участь у праймеріз до парламенту штату Мериленд. Що таке праймеріз і чому Кирил Резнік ходить по домівках виборців? Почуємо у сюжеті «Голосу Америки».
О, привіт, я Кирил Резнік, один з ваших місцевих делегатів.
Good to see you.
Уродженець Києва, американець Кирил Резнік балотується на третій термін до Палати делегатів Конгресу штату Мериленд, місцевого парламенту. Щоб заручитись підтримкою виборців, він вдається до розповсюдженої тактики так званого стукання у двері.
I'm in the neighborhood.
Я був поруч, і, як ви, напевно, знаєте, наближаються вибори. Тож я хотів замовити слівце за себе та свою команду.
Кандидати ходять по домівках виборців, спілкуються, роздають листівки і таблички зі своїми іменами.
When a candidate comes to my door and says,
коли кандидат стукає в мої двері, просить мене віддати свій голос, ця особиста взаємодія дуже важлива. Я можу запитати про їхні погляди, плани, і вони відповідають: це чудово, це демократія в дії.
Резнік – демократ, йому 43. Його родина емігрувала до США, коли йому було 4 роки. Каже, пішов у політику, зокрема, через те, що батьки в Радянському Союзі не мали права голосу і, емігрувавши, заохочували бути політично активними своїх дітей. Делегатом 39-го округу штату Мериленд Кирил Резнік уперше став у 2007 році. Однак, щоб залишитись у цьому кріслі іще на 4 роки, він не лише мусить перемогти на загальних виборах, але спочатку має виграти праймеріз – внутрішньопартійні вибори.
У моєму окрузі близько 125 тисяч мешканців. З них майже половина – зареєстровані виборці. Решта – діти, емігранти, негромадяни і ті, хто просто не голосують. У рік, коли немає виборів президента, на попередні вибори прийдуть близько 9 тисяч людей. І ми намагаємось фокусуватися на 9-11 тисячах мешканців. За останні 9 місяців моя команда обійшла близько 9 тисяч осель.
У США діє двопартійна система. У владі попримінно то демократи, то республіканці. Праймеріз – попередні вибори спеціально для того, щоб вибрати кандидатів всередині кожної з цих партій. Саме вони потім змагатимуться на загальних виборах. Це один із принципів американської демократії. Представників партії на виборах не призначають її керівники, а обирають самі люди, члени партії. Голосування проходить так само, як і на загальних виборах. Однак при вході на виборців чатують представники кампаній. Система праймеріз особливо важлива на місцевому рівні самоврядування, адже на карту поставлені сотні виборних посад – від шерифа чи прокурора до сенатора і губернатора, розповідає колега Резніка, делегат Конгресу Мериленду Шейн Робінсон.
Брати участь у праймеріз дуже важливо. Ви обираєте політиків, які будуть висуватись на загальних виборах. Якщо ви не задіяні у процесі обрання цих людей, ви втрачаєте право голосу у тому, як працюватиме громада, уряд, які будуть податки, школи, транспорт, громадська безпека.
Роль праймеріз ще більша у тих округах, де домінує одна чи інша партія. Парламент штату Мериленд на 80% демократи. І перемога на праймеріз демократичної партії майже гарантує перемогу на загальних виборах.
Праймеріз – це один із головних індикаторів того, хто виграє на виборах на рівні округу і штату.
У Кирилла Резника на цих праймеріз іще 6 конкурентів. Вони змагаються за 3 посади. Усі члени демократичної партії мають схожі цінності, але дещо відмінні програми. Резник вірить, що може перемогти, якщо в особистому спілкуванні з громадою донесе переваги своєї програми. Тож зустрічі з виборцями для нього важливий інструмент.
Я
не збираю достатньо грошей на мою кампанію, і мій округ зовсім невеликий, тому немає сенсу платити багато за телерекламу. Я можу відправляти листівки, стукати у двері, дзвонити, але це через певний час дратує людей. А такі зустрічі дають можливість спілкуватися із тими, хто хоче почути політика, дізнатися його позицію. Також, найімовірніше, вони активні виборці і також заохочують своїх друзів і сусідів голосувати за тих чи інших політиків.
Саме найактивніші виборці, які беруть участь у праймеріз, мають найбільше можливостей вплинути на кандидатів та їхні програми.
Коли ви зареєстрований виборець і берете участь у виборах, це публічна інформація. Ніхто не знає, за кого ви голосували, але у базі даних є інформація, чи ви голосуєте на праймеріз. І якщо ви активно берете у них участь, я подзвоню вам, постукаю у двері і спитаю вашої думки. Я відправлю вам інформацію. Ви матимете набагато більше уваги від людей, які балотуються.
Проходять праймеріз за півроку до загального голосування, яке проходить у перший вівторок листопада.
Це був репортаж Марії Прус. А завершити сьогодні програму я би хотіла тестом про голодування. Коли двоє кримчан Володимир Балух та Олег Сінцов оголосили про голодування в ув'язненні, Балух відмовився від їжі, перебуваючи в ізоляторі тимчасового утримання в Криму, Сінцов – у колонії російського міста Лабетнангі. А які ще відомі особистості домагалися виконання своїх вимог у такий спосіб? Що ви знаєте про політичні голодування? Пройдіть тест на веб-сторінці radiosvoboda.org і перевірте, що ви знаєте про голодування. Будьте мужні і тверді у своїх рішеннях.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.org.
Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень.